Latvijas U19 izlases vakar ieradās Kanādā, Belvils pilsētā, kur trešdien sāksies pasaules čempionāts florbolā junioriem. Tikko aizvadīts pirmais treniņš, kā izskatās Latvijas izlases, ņemot vērā garo pārlidojumu, 7 stundu laika starpību un cits faktors?
Tieši tas ir tas grūtākais, kas mums varbūt sagādās pirmā spēle, otrā, es domāju, ka vairāk nē, tieši tas, ka maz tika gulēts un tā aklimatizācija. Pirmā treņā varēja redzēt, ka meitenes ir miegainas un tas divi tie pārlidojumi, pirmais uz to Varšavu, nākošais uz Toronto, tomēr dot savu visas tādas mazliet miegainas, bet šodien, es domāju, visa nakts priekšā normāli izgulēsies 8 stundas un rītdien jau varēs normāli spēlēt.
Pie kā strādājāt šodienas treniņā?
Šodien mazliet piespēlīties, daži uzbrukuma modulīšus atkārtojam, aizsardzību atkārtojam, vārtsargus uz bullīšiem, ja gadījumā tādi būs, jo pierādījās, ka spēlē pret Slovākiju tieši sieviešu izlasēja, bullīši izšķīra spēles likteni, tāpēc arī to tagad ņemam diezgan spēcīgi vērā.
Kāds ir spēlētāji veselības stāvoklis un fiziskā kondīcija, ņemot to vērā, ka vairāk spēlētājs nācās nomainīt jau pēc sastāvu nosaukšanas čempionātam?
Pirmkārt, šis U19 čempionāts ir neparocīgā laikā, jo viņš ir sezonas beigās. Visām spēlētājiem ir tāda kā maza bedre, jo ir traumas sakrājušas gan mazās, gan lielās. Pašās beigās vajadzēja divas nomainīt, jo traumas bija tā, ka viņas nebūtu spējīgas, pat arī medikas nebūtu spējīgas savesiņas kārtībā, lai pilnvērtīgi varētu nospēlēt čempi. Šobrīdējām sastāvām dažas mazas traumiņas ir, viena meitene ir mazliet apslimusi pa visiem šitiem caurvējiem un visu, bet es domāju, ka arī tā, kas apslimusi, rītdien būs pirmā, kas, teiksim, varēs, ja kāda no pirmām trīs maiņām kritīs ārā spēlē, tā varēs aizvietot.
Pats šodien iedzīvojies treniņā nelielā savainojumā, kas notika tajā situācijā?
Nu, kā jau bieži vien saka, ka ja dara kaut ko neiesildoties un ar gadiem mēs nekļūstam jaunāki un šat tad jāizskatās pasai savus derīguma termiņš un maza kustība mazliet potīta pamežģīju, bet rīt es skriešu gar bortiņu un viss būs kārtībā.
Kā vērtē gatavošanos šim te čempionātam? Kāds bija spēlētāja resurs un cik optimāls ir šis te sastāvs?
Ja skatās pēc spēlējošām virslīgā, šis sastāvs ir no visvairāk nokomplektēts no tām meitenēm, kuras spēlē virslīgā, tas ir pozitīvi. Bet atkal otrs mazliet, ka virslīgā tas līmenis mums pagaidām vēl nav tik augsts un tas florbols nav tik ātrs, tāpēc mēs arī sagatavošanās posmā braucām spēlēt pret somētiem, kur visas viņas skrien, viss ātri notiek, ātras piespēlēs. Un, teiksim, tas ir daudz vērtīgāk nekā aizvadīt divas, trīs nometnes mājās vai vērti labāk aizbraukt vienreiz uz Somiju un nospēlēt kaut kādas 3-4 draudzības spēlītes.
Mūsu grupā ir Somija, Čehija, Polija. Kā vērtē izredzes un kādi mērķi šajā turnīrā?
Mērķis numur 1 A grupa, numur 2 vismaz 5. Vieta. Tas ir šobrīd, ja zvaigznes nostāsies pareizi un paveiksies, tāpat kā večiem, kādreiz, kad Čehija uzvarēja, tad šajā vecumā ir iespējams arī Čehu meitenes uzvarēt. Protams, mums grupā ir svarīgākā spēle pret Poliju, jo šis čempionāts ir tāds kā saīsināts. Ja tu grupā paliec pēdējais, tad tu spēlē uzreiz par palikšanu vai izkrīti ārā. Ja tu grupā esi trešais, tad tu spēlē uzreiz par piekto vietu. Tāpēc spēle, mūsu trešā spēle grupā pret Poliju būs vissvarīgākā. To zinām gan mēs, gan Poļi un viss tiks likts galvenokārt uz to spēli. Varbūt līderis iepriekšējā spēlē pret Čehiju mazliet būs atpūtinātas un lai visu maksimāli mēs varētu izdarīt, lai mērķi numur 1 izpildītu paliktā grupā.
Kāda iespēja pagaidām par Kanādu, par šo te turnīru atmosfēru, organizāciju, sadzīves apstākļiem un citām lietām?
Nu, ielidoja Toronto jau tāds vau, daudz kas neredzēts, liels, plašs, tāpat ir lidosta vispārējais. Šobrīd atrodamies Belavillā, tāda maza pilsētiņa, varbūt Valmieras lielumā. Infrastruktūra viss notiek, viss te varbūt tāpēc, ka pirms čempionāta pirmās dienas šodien tikai būs tā atklāšana, vēl tie organizatori mazliet neiesprings, sīkas šādas hibelītes, kas varēja nebūt, bet to visu var pieciest un, nu, mērķis mums ir galvenais nākt braukt, spēlēt, un uzvarēt. Tie sīkumi, kas te mazliet ir, uz tos mēs aizveram acis un koncentrējamies tikai savu mērķi.